Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3-7 օգոստոս 24-ն է, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովում ներկայացնում է կառավարության ծրագիրը, Ժիրար Սեֆիլյանը մեր տաղավարում աշխարհքաղաքական զարգացումների և պատերազմի վտանգի մասին, կորոնա, նոր ախտահարումներ, մահվան նոր դեպքեր, Ռուսաստան, պայքար մամուլի ազատությունը սահմանափակելու վճռների դեմ, բայց նախ Հեղինե Բունյացյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը.
Անցած աշնանը սկսված պատերազմում վերջին տվյալներով հայկական կողմից զոհվել է 3773 մարդ, 243-ը համարվում են անհետ կորած։ Նոր վիճակագրությունը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն է հրապարակել այսօր խորհրդարանում կառավարության ծրագիրը ներկայացնելու ժամանակ։ Փաշինյանն ընդգծել է, որ վերջին պատերազմի հանգամանքների պարզաբանումը հանրային հստակ և աներկբա պահանջ է, փաստելով, որ այդ նպատակով ազգային ժողովում քննիչ հանձնաժողով է ստեղծելու, վարչապետը կարևորել է արտախորհրդարանական ուժերի, զոհերի և անհետ կորածների հարազատների մասնակցությունը հանձնաժողովի աշխատանքներին։ Մանրամասները ծրագրում։ Երկրորդ օրն է, որևէ բան չի հաղորդվում ավագ լեյտենանտ Արթուր Դավիդյանի մասին, ով ըստ պաշտոնական հաղորդագրության օգոստոսի 22-ին երեկոյան 9-ի սահմաններում դուրս էր եկել մշտական տեղակայման վայրից, վատ տեսանելիության պատճառով տեղանքում մոլորվել և ըստ նախնական տեղեկությունների հայտնվել ադրբեջանական կողմում։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանը դիմել է պաշտպանության նախարարությանը Դավիդյանի մասին տեղեկություն ստանալու խնդրանքով։ Նախարարությունից փոխանցել են, որ առայժմ որևէ նորություն չունեն, Բաքվից ևս հայզին ծառայողի մասին որևէ բան չեն հաղորդում։ Ժնևում մեկնարկել է մարդու իրավունքների խորհրդի արտահերտ նիստը Աֆղանստանի հարցով։ Բացելով հանդիպում ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցով գլխավոր հանձնակատար Միշել Բաչելետը հայտարարել է, թե ինքը վստահելի տեղեկություններ է ստացել Թալիբների վերահսկողության տակ գտնվող Աֆղանստանում տեղի ունեցած բռնությունների, առանց դատավճրի մահապատիժների և կանանց իրավունքների ոտնահարման մասին։ Հանձնակատարը հորդորել է խորհրդին կոշտ և վճռական քայլեր ձեռնարկել նոր իշխանությունների օրոք Աֆղանստանում մարդու իրավունքներին հետևելու համար։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունները հստակ պահանջ են դնում, հորդորելով ՄԱԿ-ին Աֆղանստանի հարցով անկախ մարմին ստեղծել։ Արևմտյան գործակալությունները, սակայն, հաղորդում են, որ 47 անդամ ունեցող կառույցում այդ հարցով առայժմ միասնական դիրքորոշում չկա։ Այսօր ավելի ուշ Աֆղանստանի հարցով արտահերթ հանդիպում կանցկացնեն մեծ յոթնյակի պետությունները։ Հավաքի մասնակիցներից մի քանիսը չեն բացառել, որ քննարկման կարող է դրվել նաև Թալիբների դեմ պատժամիջոցների հարցը։ Այսօր Ուկրաինան նշում է անկախության 30-ամյակը, տոնական միջոցառումներից ամենանշանավորը Կիևի կենտրոնում սկսված ռազմական շքերթն է, որին մասնակցում են հազարավոր զինվորներ, ծանր զրահատեխնիկա և օդուժ։ Անցած 2 տարիներին նախագահ Զելենսկին չեղարկել էր անկախության օրվա զորահանդեսները, պնդելով, թե զինտեխնիկան պետք է լինի առաջնագծում և ոչ թե վերածվի ցուցադրական ներկայացման։ Այս տարի, սակայն, նա փոխել է վերաբերմունքը. «Այսպիսի կարևոր տարում մենք պետք է ցույց դնենք այն ամենն, ինչ ունենք», ասել է Զելենսկին Ուկրաինայի ական լրատվամիջոցներին ընդգծելով, «մենք մշտապես ավելացնում ենք ռազմական ծախսերը և ես հպարտ եմ դրանով»։ Լիտվան ավելի քան 500 կիլոմետրանոց մետաղյա Փարիսպ է տեղադրում Բելարուսի հետ սահմանին Ապորինի ներգաղթյալների մուտքն արգելափակելու համար։ Որոշումն ընդունվել է այսօր կառավարության նիստում, ըստ նախագծի արգելապատնեշը կունենա առնվազն 3 մետր բարձրություն, դրա վրա կծախսվի մոտ 150 միլիոն եվրո գումար։ Անցած ամիսներին Բելարուսից Լիտվայն անցել Ասիայից և Աֆրիկայից եկած շուրջ 4000 Ապորինի ներգաղթյալներ, ինչը 50 անգամ գերազանցում է նախորդ տարի արձանագրված ցուցանիշը։ Վիլնյուսը պնդում է, թե պաշտոնական Մինսկը միտումնավոր է սրում իրավիճակը սահմանին Եվրամիությունից զիջումներ կորզելու համար, Բելարուսը հերքում է այդ մեղադրանքները։ Ճապոնիայում այսօր երեկոյան կմեկնարկեն պարալիմպիկ խաղերը, որոնց կմասնակցեն 162 հավաքականների 4400 մարզիկներ, վերստին ապացուցելով, որ հաշմանդամությունը խոչընդոտ չէ սպորտում հաջողությունների հասնելու համար։ Խաղերը հանդիսավորապես կբացի Ճապոնիայի Կայսեր Նարուհիտոն, 68000 տեղանոց մարզադաշտը, սակայն դատարկ կլինի կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Անցած 4-7 օգոստոսի 18-ին գործադիրը նիստում հաստատեց 2021-26 թվականների 6 բաժիններից կազմված ծրագիրը, որը այսօր օրենսդիրներին ներկայացրեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ 2020-ի սեպտեմբեր 27-ից նոյեմբերին նտեղի ունեցած ողբերգությունը և դրա ծանր հետևանքները հետայսու կլինեն հայաստանյան բոլոր ծրագրերի առանցքում տարիներ, եթե ոչ տասնամյակներ բոլոր կարևոր իրադարձությունները պայմանավորված կլինեն այդ պատերազմի հանգամանքով դրա հետևանքները հաղթահարելով, ինչպես խաղաղություն հաստատել, հասնել ապաշրջափակման, բայց չզիջել Հայաստանի և Ղարաբաղի անվտանգության հարցում։ Լսենք Անուշ Մկրճյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կառավարության ծրագիրը ներկայացնում եմ արտառոց պայմաններում։ Այսօր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը գործադիրի առաջիկա 5 տարվա անելիքների մասին ծրագիրը այսպես սկսեց ներկայացնել։ Նախ թվարկելով բոլոր այն դժբախտությունները, խնդիրները, որոնք Հայաստանն ապրեց 44-օրյա պատերազմի ընթացքում և հետո։ Պատերազմ, որը վարչապետի խոսքով 3773 մարդու կյանք խլեց, 243 զինվորների գտնվելու վայրը դեռ անհայտ է։ Գերեվարված զինվորների մի մասը չի վերադարձել։ Հայաստանի ինքնիշխան տարածք ադրբեջանական զինված ուժերն են ապօրինի ներխուժել։
Հայաստանի Հանրապետությունը գտնվում է ճակատագրական ու շրջադարձային հանգրվանում մի կետի վրա, որտեղից շարունակությունը վճռորոշ է լինելու մեր պետության և պետականության համար։
Նախքան առաջիկա անելիքների մասին խոսելը պատմական ակնարկարեց, ինչ կլիներ, եթե դեռ 90-ականների ավարտին իրադարձությունները այլ կերպ զարգանային։ Խոսքը Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորման ռազմավարության մասին էր, Փաշինյանի խոսքով կարևորագույն այս հարցը դուրս մղված է եղել քաղաքական օրակարգից։
Չենք ձևակերպել ամենակարևոր հարցի պատասխանը։ Իսկ ինչ ենք անելու, եթե բանակցային սեղանի շուրջ չհաջողվի մեզ համար ընդունելի լուծման հասնել։ Ընդ որում, խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք, ես չեմ խոսում տարբեր իշխանությունների կամ կառավարությունների կամ ղեկավարների, արածների կամ չարածների մասին, այլ փորձում եմ ձևակերպել այն համակարգային խնդիրը, որ մենք ի սկզբանե ունեցել ենք Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի համատեքստում։ Այս համակարգային պրոբլեմը շատ լուրջ ազդեցություն է ունեցել Երրորդ Հանրապետության պատմության ողջ ընթացքի և հարաբերությունների վրա։ Մենք որպես հանրություն չենք ունեցել Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորման ռազմավարություն։
Կառավարությունը ստանձնում է տարածաշրջանում խաղաղության համար իր բաժին անելիքը։ Արդեն անդրադառնալով ծրագրին ազգային ժողովի ամբիոնից հնչեցրեց Փաշինյանը։ Նպատակն է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցը վերադարձնել բանակցային գործընթացի, իսկ Հայաստանի շուրջ բարենպաստ միջավայր ստեղծելու գրավականը ըստ վարչապետի տարածաշրջանի ապաշրջափակումն է։ Հայաստան-Ադրբեջան-Ռուսաստան երկկողմ փաստաթղթերում որևէ ձևակերպում չկա Հայաստանի տարածքով միջանցքի ստեղծման մասին, հերթական անգամ պնդեց Հայաստանի ղեկավարը։ Այդուհանդերձ փակագծեր բացեց, ինչպես Հայաստանը Ադրբեջանի տարածքով պետք է ճանապարհ ստանա Ռուսաստանի Դաշնություն և Իրան տրանսպորտային հաղորդակցության համար, այդպես էլ Ադրբեջանը Հայաստանի տարածքով պետք է ճանապարհ ստանա իր արևմտյան շրջաններ։
Բայց միևնույն ժամանակ մենք չենք երկել և չենք երկում, որ տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման թեման որոշակի ռիսկեր պարունակում է Հայաստանի պետական շահերի համար, և սա է պատճառը, որ կառավարության ծրագրում նշել ենք, որ ապաշրջափակումը պետք է լինի Հայաստանի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություններից մեկը։ Միաժամանակ այս գործընթացը չի կարող տեղի ունենալ Հայաստանի ու Արցախի այլ անվտանգային և կենսական շահերի հաշվին։
Արտաքին քաղաքականության մասին խոսելիս Փաշինյանը սկսեց Ռուսաստանի հետ հարաբերություններից, ընդգծելով. Ռուս խաղապահները այսօր Լեռնային Ղարաբաղում անվտանգության երաշխիք են, և Հայաստանը շարունակելու է ամրապնդել և ընդլայնել Ռուսաստանի հետ ռազմական տնտեսական քաղաքական հարաբերությունները։ Ուշագրավ էր Փաշինյանի հայտարարությունը այն մասին, որ ռուս խաղապահների դեմ Ադրբեջանում հուժկու հակաքարոշչություն է գեներացվում։ Ընդգծեց, նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարությունից հետո գերեվարված և ադրբեջանական դատարանների կողմից ազատազրկման դատապարտված հայ զինվորականները գերեվարվել են, երբ տարածքը ռուս խաղապահների հսկողության տակ էր։
Եվ կարծում եմ, ադրբեջանական դատարանների կողմից մեր գերավարված քաղաքացիներին երկար տարիների ազատազրկման դատապարտելու փաստը նաև Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ ուժերին և Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ առաքելությունը վարկաբեկելու նպատակ ունի։ Եթե այս փաստը համադրում ենք այն իրողության հետ, որ Ադրբեջանը մինչև օրս չի ստորագրել խաղապահների մանդատը, ակնհայտ է դառնում, որ սա խաղապահների, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղի եւ Լեռնային Ղարաբաղում կայունության ու խաղաղության դեմ իրականացվող գործողությունների շարք է։
Փաշինյանը նաև արևմուտքի հետ Հայաստանի ամուր կապերի մասին խոսեց։ Միացյալ Նահանգների Եվրամիության Ֆրանսիայի հետ արդյունավետ համագործակցության օրինակներ թվարկեց։ Ընդգծեց Հայաստան Միացյալ Նահանգներ հարաբերությունները բարձրացել են ռազմավարական երկխոսության մակարդակի։ Երեք ժամ ընթացող ելույթում անդրադարձ կատարեց Հայաստանի զարգացման համար բոլոր ոլորտներում ակնկալվող ծրագրերին։ Առաջիկա ժամերին օրենսդիրները իրենց մտահոգող հարցերը կուղեն Փաշինյանին։
Մեր օրերի հիմնական հարցը շատ պարզ է. Արդյոք հնարավոր է ևս մեկ պատերազմ արյան համն առած ու ոգևորված հարևանի հետ, և արդյոք 44-օրյա պատերազմից հետո հայկական ուժերը կարող են անհրաժեշտ դիմադրությամբ արձագանքել? Ժիրար Սեֆիլյանի համոզմամբ պատերազմի հավանականությունը մեծ չէ, և նախևառաջ արևմուտքը չի հանդուրժի նոր արճակատում։ Պարոն Սեֆիլյանը մեր տաղավարում պատասխանել է Կարլեն Ասլանյանի հարցերին, լսենք զրույցից մեկ հատված։
Արդյոք տեսնում եք հերթական լայնամասշտաբ պատերազմի վտանգ, հաշվի առնելով, որ հրադադարից համարյա 10 ամիս անցել բավական մեծ լարվածություն կա սահմաններին։
Ունենալ Թուրքիայի նման հարևան, Էրդողանյան Թուրքիայի նման Թուրքիա, ամեն ինչ սպասելի է, բայց կարծում եմ, որ արևմուտքը թույլ չի տա մեծ մասշտաբի պատերազմ մեր մոտ առաջիկա ժամանակներում։
Այսինքն կզսպի այդ ախորժակը։
Անշուշտ, այժմ, այսինքն նոյեմբերի 9-ից հետո ևս մենք նկատում ենք, որ արևմուտքը շատ ակտիվացել է և թույլ չի տալիս Հայաստան Հանրապետության բզգդումը։
Դա ինչպես է արտահայտվում, պարոն Սեֆիլյան։
Եթե չլիներ արևմուտքի միջամտությունը, մենք նկատում ենք դա և նրանց կառավարությունների ամենաբարձր մակարդակով հայտարարությունների տեսքով, նկատում ենք նրանց դեսպանների ակտիվությամբ մեր մոտ, մասնավորապես Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի, այդ բոլորը հասկացողը կհասկանա ինչպիսի մեսեջներ են այդ դեսպանները փոխանցում իրենց այցերով, իրենց խոսքերով, աննախադեպ ակտիվությամբ և այլն և այլն։ Գլխավորապես այստեղ խնդիրը Սյունիքներ, թշնամին որոշել էր նոյեմբերինից հետո շապատներ անց կամ առնվազն մի քանի ամսվա ընթացքում կորիդորի հարցը լուծել, որև դրանք պայմանավորվել էին Երևանյան ադմինիստրացիայի հետ, սակայն կարծում եմ, որ որոշ չափով մեր ժողովրդի ադամները կրճտացնելով կրմրոցով մեր ժողովրդի, այո, այսօր բոլոր դեպքում շատ ակտիվ չէ մեր ժողովուրդը, բայց վստահաբար մեր ժողովրդի բացացակ մեծամասնությունը թեմ էր ըստ էության, որ այդպիսի բան լինի, և արևմուտքի ուղիղ միջամտության պատճառով այդ բզգտումը տեղի չունեցավ, այսինքն Սյունիքից կորիդոր չբացվեց։ Այժմ ևս այդ փորձերը շարունակվում են, սակայն արևմուտքի միջամտության պատճառով Ալիևյան կողմը այսօր դարակուսած վիճակի մեջ է, ինչ որ չափով շիվարած վիճակում են։
Հա, որ պարոն Սեֆիլյան, Ալիևն ասում է, ինչ Մինսկի խումբ, ինչ պատկացում ենք, չկա այդ լուծված հարցը։
Ադրբեջան այն պետությունը չէ, որ ինքնուրույն կարողանա որևէ լայնամասշտաբ գործողություն կատարել։ Այստեղ Թուրքիայի և Ռուսաստանի հանգամանքը շատ կարևոր է եղել։
Մեկ այլ զրույց ազատության տաղավարում քաղաքացու որոշում կուսակցության ներկայացուցիչ Միքայել Նահապետյանը համոզված է, որ ժամանակի ընթացքում հիասթափություն կապրեն և այսօրվա ընդդիմության, և այսօրվա իշխանության ջատագովները։ Նրա խոսքով 8-րդ գումարման ազգային ժողովում տեղ գրաված ուժերը ունեն հին քաղաքական բովանդակություն։ Նրա հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։
Ինչ տեղի ունեցել, ես ասում եմ, դասական Հայաստանի քաղաքական ավանդույթն է, ընտրել եք 5 քաղաքական ուժեր, ստացել եք 5 քաղաքական բովանդակությունը 5 քաղաքական մշակույթի հետ, այդ է տեղի ունեցածը։ Կառավարող ուժն էլ է գնում 5 քաղաքական ավանդույթով, բոլոր կոմպոնենտներով նկարներ են բերում, կախում եւ այլն եւ այլն, որտեղ իշխանություն ձևավորելու այլ մեթոդոլոգիա այդ մարտիկ չկարացան բերեն։ Դե համար ֆիզիկայի դասական օրենքները տանում են դատարկ խորոշները, լցնում են ավտորիտար ավանդական իներցիայով, եւ ընդդիմությունն է նույն իներցիայի մեջ։ Էս է տեղի ունեցել։ Մեր երկրի խնդիրն էին այդ մարտիկ, որպես այդպեսին լուծում չեն առաջարկում եւ չեն էլ կարող առաջարկել, որովհետեւ նորից եմ ասում, անցել են հասարակական կյանքի այն ժամանակները, երբ որ մի Շարլ դե Գոլ կարծում էր, գար ձեռքեր սեղանին, ամեն ինչի պատասխանը իմանար, երկիրը հաներ ոտքի։ Չկա, այդ ժամանակներն ավարտվել է, կյանքը այնքան է բարդացել, եթե 30 տարի առաջ ծրագրավորող բառը մենակ ինքն իրանով արդեն նշանակում էր դու ինչով ես զբաղվում, հիմա արդեն մի 30 քանի հատ մանրամասնություն կա, թե իսկ դու որ հատվածի ծրագրավորող ես, իսկ ինչ ծրագրավորող ես, ինչ մակարդակի ծրագրավորող ես, երբ որ կյանքը այսքան բարդանում է, խնդիրները մի մարդու լուծելիք չեն լինում։ Ոչ մեկ, ոչ կառավարողը, ոչ ընդդիմությունը այդ խնդիրների լուծում չի առաջարկելու։ Ինտրիգները եւ քաղաքական շոուն, որը ծավալվում է կառավարող ուժ ընդդիմություն այդ թատերաբեմում, այդ քրքերը դեռ մի փոքր կհանդարտվեն, հիմա իրականում բնակության վայրի կենսատարածքի հարցն է այդ մարդիկ լուծում, այդ սահմանները պետք է գծեն բոլոր նորմալ կենդանական սոցիումներին բնորոշ կանոններով, որտեղ վայրի հարաբերություններ է, որից հետո արդեն կրքերը կհանդարտվեն եւ պարզ կդառնա, թե ինչքան խորը լճացման մեջ ենք մենք, եւ ինչպես մինչեւ ընտրությունների արդյունքների ամփոփումն եմ ասել, այնպես էլ հիմա եմ ասում, որ երկու կողմի ընտրողներն էլ մեծ հիասթափություն են ապրելու այն արդյունքներից, որը գերանցել է իրանց ֆավորիտը։
Ես նկատեցի, դուք միացակ ֆիզիկայի ինստիտուտի թաղամասում կամ ֆիզգարադոկում տեղի ունեցող բողոքի ակցիաներին և սկսեցիք բարձրացնել ըստեյության քաղաքացիների հիմնարար իրավունքներին վերաբերող հարցեր։ Դուք կարծում եք 18 թվականի հեղափոխությունից հետո Հայաստանում տակավին քաղաքացու հիմնարար իրավունքները, պետական մարմինները ոտնահարում են և մարդիկ չեն կարողանում պաշտպանել նաև դատարանների միջոցով իրենց իրավունքները, թե սա պարզապես քաղաքական PR էր, որին դուք դիմեցիք։
Նախ ես ասեմ, որ դա մեր հետագիցն է, մեր ձևավորման տրամաբանությունն է, լինել ընտեղ, որտեղ համայնքը ինչ-որ խնդիր է բարձրացնում։ Եվ այն ժամանակ, երբ որ ես քաղաքական որևէ թեմայի մեջ չկայի, քաղաքացի էի, իմ համար ուսանող էի, ես այդ նույն բանը արել եմ, դա իմ համոզմունքն է, և չեմ կարծում, թե որպես ուսանող PR-ի կարիք պետք է ունեցած լինեի, մի կողմ թողնելով, որ հիմա քաղաքական գործիչ եմ ու PR-ը կարևոր է։ Դա մեր տրամաբանությունն է, դա մեր հետագիցն է, դա մեր սկզբունքն է, լինել համայնքի կողքին։ Էդ ա մեզ տարել ամուլսար, էդ ա մեզ տանում ֆիզգարադոկ, էդ ա մեզ տանելու բոլոր այն տեղերը, որտեղ համայնքը ունի արդարացի պահանջ, որը լսված չի։ Ինչ վերաբերում է ձեր հարցին, արդյոք ես կարծում եմ, թե 2018-ին իրադարձություններից հետո քաղաքացու հիմնարար իրավունքները խախտվում են, թե չէ, դա իմ կարծելու հարցը չի, դա փաստերի հարց է։ Փաստը վկայում է, որ մարդիկ իրենց հավաքների ազատության իրավունքը իրականացնում են, չբարեփոխված ոստիկանությունը գալիս է այդ մարդկանց նկատմամբ բիրտ ուժակ իրառում, ընտրված սելեկտիվով, ավելի ակտիվով, ավելի կազմակերպչական կարողություն ունի բերման են ենթարկում։ Այդ մարդկանց ուղիղ ժողովրդավարության սկզբունքներ հռչակած կառավարող ուժը ու ներատեղական ինքնակառավարման մարմինը ղեկավարների մակարդակով հրաժարվում է ընդունել։ Ձեռքից բռնած առաջ են տանում ապօրինություն առ ապօրինություն, առաջ են տանում մասնավորի շահը։ Դա շղթայա, որում մի հատ օրինական կետ դեռին չի հաջողվել տեսնել։ Ամեն փուլ ավարտելուց պարզվում է, որ մի բան այնպես չի։ Դատարանների մասին է հարց տալի։ Այդ դատարաններում սկի կառավարող ուժը իր աշխարհը չի կարող պաշտպանել, որ մնաց քաղաքացիները։
Անիծված պատերազմը քիչ էր, հայերին նաև կորոնան է հետապնդում, դաժան թվերը ավելանում են և այն, որ նմանօրինակ կացություն է նաև շատ ուրիշ պետություններում, բնավ չի մխիթարում։ Հայաստանում վարակվում և մահանում են, իսկ մասնագետներին մնում է միայն դառնությամբ փաստել, որ ողբերգությունից գուցե հնարավոր կլիներ խուսափել, եթե մարդիկ ժամանակին պատվաստվեին, և այնուամենայնիվ որոշ ազդակներ վկայում են, որ թվերը ի վերջո կնվազեն։ Լսենք Սաթենիկ Հայրապետյանի հաղորդումը։
Օգոստոսի 24-ին Հայաստանում հաստատվել է կորոնավիրուսի 537 նոր դեպք, մահացել է 6 մարդ, տեղեկացնում է առողջապահության նախարարությունը։ Նախարարան Այտ Ավանեսյանն լրագրողների հետ զրույցում նշեց, որ այժմ Հայաստանում շրջանառվող վիրուսի գերակշիռ տեսակը դելտա շտամն է, որն ավելի ագրեսիվ է եւ ճնշել է մյուս շտամներին։
Սիմպտոմների առումով մի փոքր տարբերություն նկատում են մասնագետները, եւ եթե առաջ օրինակ նշեմ, համի հոտի կորուստը բավական բնորոշիչ էր կորոնավիրուսային վարակին, այս շտամի պարագայում այդքան էլ այդպես չի։ Բացի դրանից, այն ավելի այսպես հարբուխային սիմպտոմներ ունի, որը եւս օրինակ անգլական շտամին այդքան բնորոշ չէ։
Եվս մեկ առանձնահատկություն, վարակը երիտասարդացել է, ասում է նախարարը, մեծացել է մինչեւ 50 տարեկան հոսպիտալացված քաղաքացիների թիվը։ Անահիտ Ավանեսյանը դեռ օրեր առաջ էր հայտարարել, որ արհեստական շնչառության սարքին են միացված երկու երիտասարդներ, 20 եւ 28 տարեկան, ովքեր ճունեն ուղեկցող քրոնիկ հիվանդություններ, բայց պայքարում են կյանքի համար։
Տեսնում ենք, որ պատկերը հիվանդության զարգացման շատ ավելի կտրուկ է։ Եթե նախկինում վատարացման այսպես օրերը հիվանդության իհայտ գալուց 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ օրերին էր լինում, ապա այս պարագայում շատ դեպքերում անգամ 3-րդ, 4-րդ օրը մենք տեսնում ենք արդեն որոշակի հետազոտությունների արդյունքում ձեռբերված տվյալների շեշտակի վատթարացում։
Հայաստանում կորոնավիրուսի թվերի մեծացումը վարակաբան Արմեն Օհանյանը պայմանավորում է մի քանի հանգամանքներով։ Դելտա շտամն ավելի արագ է տարածվում, Հայաստանում մոտարերկրյա քաղաքացիների թիվը մեծացավ, այդ թվում պատվաստման համար Հայաստան ժամանած Իրանի քաղաքացիների շնորհիվ, եւ բացի այդ կանխարգելիչ միջոցառումներ չէին իրականացվում։ Բայց Հայաստանում ստեղծված իրավիճակը վարակաբանը խիստ մտահոգիչ չի համարում։
Վերջի տվյալներով 6-ից 7000-ի շրջանակներում է լինում մեր իրականացրած տեստերը, ինչը իմիջիայլոց շատ ավելի բարձր է, մոտ գրեթե կրկնակի բարձր է, ինչ որ մենք անում էինք մարտ-ապրիլ մայիսներին, եւ այն ժամանակ կրկնակի պակաս տեստերով մենք հայտնաբերում էինք միջև 1000 դեպքեր։ Ու այն ժամանակ մահացության թվերը, օրեկան մահացության թվերը միջև 20 էր լինում, 10-ից 20-ի շրջանակներում տատանվում էին։ Հիմա մենք ունենք ավելի պակաս դեպքերի հայտնաբերում, մոտ 500-ի շրջաններ մնա չէ վերջի օրերին, հա, եւ մահացության ցուցանիշը հիմնականում միջև 10-ն է, էպիզոդիկ մի օր բարձր թիվ ունեցանք 15, բայց միջև 10-ն է։ Այսինքն, որ փորձենք սենց համատական տանենք, տենց ինչ-որ ստատիստիկորեն կատաստրոֆա չենք տեսնում։
Արմեն Օհանյան առաջիկայում կորոնավիրուսի գրանցված դեպքերի աճ չի կանխատեսում, այլ ճիշտ հակառակը։ Հայաստանում եղած պատկերը ոչ թե 4-րդ ալիք է համարում, այլ համավարակի մնացորդներ, որը դեպի մարում է գնում։
Նայենք պատմության, այս պանդեմիան ինքը տևելու է մոտ 2 տարի։ Սովորաբար տենց է եղել։ Հիմա կարող է մեր բնակչությանը քանակը շատ կտրուկ փոխվել է, երկրագնդի եւ այլն, որոշակի, ասենք, չգիտեմ, կես տարի ես կողմ են կողմ ինչ-որ շեղումներ ունեն։ Գալիս է մոտ 70-80%, երբ որ արդեն մարդկանց հիվանդացել են, կա մեր իմուն բարիերը, բոլորին հայտնի իմուն շերտը, արդեն հիվանդությունը նահանջում է։
Ռուսաստանում Վլադիմիր Պուտինի վարչակարգը հետզհետ նոր արգելքներ է մշակում լրագրողների համար, օտար երկրյա գործակալի կարգավիճակ պարտադրում։ Այդ արշավի իմաստն է էլ ավելի սահմանափակել Ռուսաստանում անկախ աղբյուրներից տեղեկատվություն ստանալու շարքային բնակիչների հնարավորությունները։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Լրագրողների արմիությունը Մոսկվայի քաղաքապետեր անձանացում է ներկայացրել օտար երկրյա գործակալների մասին օրենքի դեմ հանրահավաք անցկացնելու մասին։ Հանրահավաքը նախատեսում է անցկացնել սեպտեմբերի 4-ին Մոսկվայի կենտրոնում Պուշկինի հրապարակում։ Լրագրողների արմիության տարածած հայտարարության մեջ ասված է, մեջ բերեմ մի հատված. Հրատարակամիջոցների օտար երկրյա գործակալների ցուցակում տասնյակ խմբագրություններ եւ մոտ 2 տասնյակ լրագրողներ զանգված են ընդգրկումից հետո, մենք կարծում ենք, որ պետք է պաշտպանության համար դիմել քաղաքացիներին։ Մենք հավատում ենք, որ անկախ մամուլը հեռուստատեսությունը եւ տեղեկատվության ազատ տարածումը հսկայական արժեք են Ռուսաստանում։ Մոսկվայում սակայն գործում են կորոնավիրուսային վարակի համաճարակի հետ կապված սահմանափակումներ եւ իշխանությունները, որպես կանոն մերժում են զանգվածային միջոցառումների համաձայնեցումը։ Օգոստոսի 20-ին Ռուսաստանի արդարադատության նախարարությունը դոշտ հեռուստաալիքին եւ Լատվիայում գործող կարևոր պատմություններ հրատարակությանը ընդգրկել է արտասահմանյան գործակալ ռատվա միջոցների ցուցակում օգոստոսի 21-ին Լուբյանկայում ձերբակալվել են ռատվա միջոցների պաշտպանության ուղված միայնակ պիկետների մասնակիցները, ավելի ուշ գրեթե բոլորը ազատ են արձակվել մինչև դատը։ Ռատվա միջոցների օտարերկրյա գործակալների ցուցակում ընդգրկված են 3 տասնյակ ֆիզիկական անձինք և խմբագրություններ, այդ թվում ազատ Եվրոպա ռադիոկայանի ռուսալեզու մեդիա կորպորացիայի 10 նախագծեր և 4 լրագրողներ։ Ավելի վաղ Ռուսաստանում փակվել են ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնիի հիմնադրամի գրասենյակներն ու շտաբերը, դրա թիմագիստների մեծ մասը լքել է երկիրը, ընդդիմադիրների բողոքի ակցիաներին մասնակցած երիտասարդների մի մասին դատապարտել են անազատության։ Սեպտեմբերին կայանալիք պետդումայի ընտրություններից առաջ Ռուսաստանի անկախ մեդիադաշտը աննախադեպ պասիվ է։ Հայտնի լրագրող Վլադիմիր Պոզներն ասում է, որ այսօր Ռուսաստանում դասական գրականություն չկա, ինչպես օրինակ խորհրդային միության ժամանակ կար։ Սակայն կա իշխանություններին քննադատող լրատվամիջոցներին այս կամ այն պատրվակով սահմանափակելու ակնհայտ միտում։
Но есть у нас несомненная тенденция к негласному ограничению тех средств массовой информации, которые так или иначе, в той или иной степени, являются оппозицией к власти.
Տոզները հավելում է, որ քանի դեռ Ռուսաստանում գործում է այս իշխանությունը, լրագրողների և լրատվամիջոցների նկատմամբ ճնշումները շարունակվելու են, ինչն էլ իր հերթին մեծացնելու է իշխանության նկատմամբ անվստահությունը։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Մոլորակի ուշադրության կենտրոնում Աֆղանստանն է, հին ուժերը դուրս են մղվել, իշխանությունը գրավում են թալիբները, մեծ թվով բնակիչներ փախուստի են դիմում, գերհզոր յոթնյակը պարտավոր է արձագանքել այդ մարդկային դրամային, լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Աշխարհի առավել զարգացած 7 պետությունների ղեկավարներն այսօր հերավար հանդիպում կանցկացնեն Աֆղանստանում ստեղծված իրավիճակի շուրջ։ Մեդիոտնյակի այս հանդիպումն արտահերթ է և առաջինը թալիբների սրընթաց առաջխաղացումից ու Աֆղանստանում տեղի ունեցած իշխանափոխությունից հետո։ Նպատակն է համաձայնեցնել դիրքորոշումները և արձանագրել, որ թալիբների հարցում արևմուտքը միաձայն է լինելու։ Նախորդին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի խոսնակ Նեդ Փրայսը։ Մենք արդեն իսկ տեսնում ենք միջազգային համայնքի շատ հստակ արձագանքը առայն, որ Թալիբան շարժման հետ հարաբերություններում մեր քայլերն ու հայտարարությունները լինելու են միասնական։ Կարծում եմ, որ մեծ յոթնյակի հետ հանդիպման ընթացքում նախագահ Բայդենը հենց այդ ուղերձն է փոխանցելու։
And almost certainly they know.
Ջանքերը համակարգելու անհրաժեշտության մասին 3 նաև Գերմանիայի արտգործնախարար Հեյկո Մասը հայտարարեց։ Առավել հստակ շեշտադրման բանրաժեշտը միավորել ուժերը Աֆղանստանում մնացած օտարերկրյա զինվորականներին, դիվանագետներին ու նրանց հետ համագործակցած աֆղանցիներին տարհանելու համար։ Այս հարցն առավել հրադաբ դարձավ նախորդին, երբ թալիբները հայտարարեցին, թե մտադիր չեն երկարաձգել տարհանման համար տրված ժամանակը։ Ըստ այդ միջազգային ուժերը պետք է մինչև օգոստոսի 31-ը Չիկա մեկ շաբաթվա ընթացքում երկրից հեռանան։
Das erschwert natürlich unsere Evakuierungs
Կարծում եմ այս առումով հրատապ երկու հարց կա։ Նախ, ինչպես ենք մենք համակարգելու տարհանման ուղղությամբ մեր ջանքերը եւ ի վերջո որքան երկար է այս գործընթացը շարունակվելու։ Կկարողանանք արդյոք մարդկանց դուրս բերել նաեւ օգոստոսի 31-ից հետո թե ոչ։ Եվ երկրորդ, ինչպես կարող ենք բարելավել համագործակցությունը տեղում երաշխավորելու, որ մարդկանց մուտք օդանավակայան լինի անարգել։
Und tun dies auch.
Տարհանումը կազմակերպելուց հետո հաջորդ ոչ պակաս կարևոր հարցը աֆղանցի փախստականների պատսպարումն է։ Ինչպես է կառավարվելու ներգաղթյալների այս նոր ալիքը, որ երկիրը քանի ներգաղթյալի է ընդունելու և ով ինչի համար է պատասխանատվություն ստանձնելու, երեք հարցեր էր բարձրացնում Գերմանիայի արտգործնախարարը։ ՄԱԿ-ի փախստականների գործակալության տվյալներով այս տարվա ընթացքում Աֆղանստանում տեղի ունեցած բռնությունների հետևանքով արդեն ավելի քան 500,000 մարդ է տեղահանվել։ Կանադան իր հերթին չի բացառել, որ վերնշված թեմաներից բացի մեծյոթնյակը կարող է նաև թալիբների դեմ պատժամիջոցների հարցը քննարկել։ Այդ խմբավորումը մեր երկրում վաղուց է ընդգրկված ահաբեկչական կազմակերպությունների շարքում, հանդիպման ընթացքում հիշեցրել է վարչապետ Ջաստին Թրյուդոն։ Ավելի վաղ արևմտյան առաջնորդներն ընդգծել էին, որ ուշի ուշով հետևելու են թալիբների ձևավորած կառավարության քայլերին, հատկապես ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների ու կանանց ազատությունների պաշտպանության ոլորտում։ Ակնկալվում է, որ այս հարցը ևս այսօր քննարկման կդրվի գագաթնաժողովում, որին մասնակցելու են Միացյալ Նահանգների, Մեծ Բրիտանիայի, Կանադայի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Իտալիայի և Ճապոնիայի ղեկավարները։
Արգելյուն կնդիրներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, ցտեսություն։